Կարլսոնն ու հեռուստացույցը։ Հայրիկը տուն եկավ ճաշելու, և սեղանի շուրջը պատմեց իր նոր վշտի մասին։ «Խեղճ երեխաներ, դուք երևի ստիպված կլինեք մի քանի օր բոլորովին մենակ մնալ. Ես պետք է գործով շտապ Լոնդոն թռչեմ. Կարող եմ հուսալ, որ ամեն ինչ կարգին կլինի»։ «Իհարկե, լիովին», հավաստիացրեց մանչուկը, «եթե միայն դու չկանգնես պտտաթևի տակ»։ «Դե ոչ», ծիծաղեց հայրիկը, «ես տան մասին եմ հարցնում. Դուք ինչպես կարող եք այստեղ ապրել առանց ինձ ու առանց մայրիկի»։ Բոսեն ու Բետանն էլ նրան հավաստիացրին, որ ամեն ինչ միանգամայն կարգին կլինի։ Իսկ Բետանն ասաց, որ մի քանի օր առանց ծնողների անցկացնելը նույնիսկ զվարճալի է։ «Այո, բայց մտածեք մանչուկի մասին», ասաց հայրիկը։ Բետանը քնքշորեն շոյեց մանչուկի շեկլիկ մազերը։ «Ես նրա հետ կվարվեմ հարազատ մորպես», հայտարարեց նա։ Բայց հայրիկը դրան այնքան էլ չհավատաց, մանչուկը նույնպես։ «Դու երբեք էլ տանը չես լինում, ամբողջ օրը թափառում ես քո տղաների հետ», փնթփնթաց նա։ Բոսեն փորձեց հանգստացնել նրան։ «Բայց դրա փոխարեն ես էլ կամ»։ «Այո, միայն թե դու անընդհատ թրև ես գալիս Օստերմալմի մարզադաշտում»։ «Ինձ համար դու այնտեղ կաս», ճշտեց մանչուկը։ Բոսեն քրքջաց։ «Այսպիսով մնում է միայն հոգեառուհին. նա տղաների հետ չի թափառում և մարզադաշտերում էլ թրև չի գալիս»։ «Այո, դժբախտաբար», ասաց մանչուկը։ Մանչուկն ուզեց բացատրել, թե ինչ կարծիք ունի օրիորդ Բոկի մասին, բայց հանկարծ նա հայտնաբերեց, որ ինքը նրա դեմ այլևս չարացած չէ։ Մանչուկն ինքն էլ շշմեց, որ բոլորովին չարացած չէ։ Այդ ինչպես պատահեց։ «Պարզվում է, բավական է մարդու հետ մի երկու ժամ փակված նստես, և դու պատրաստ ես նրա հետ հաշտվելու»։ Նա ոչ թե հանկարծ սիրեց օրիորդ Բոկին, ոչ, պարզապես նրա հանդեպ մի տեսակ բարությամբ լցվեց։ «Խեղճքին, նա ստիպված է ապրել այդ Ֆրիդայի հետ. չգիտեմ ով ինչպես, բայց մանչուկը լավ գիտե ինչ է նշանակում ապրել ծանր բնավորություն ունեցող քրոջ հետ. թեև Բետանը այդ Ֆրիդայի նման դեռևս չի պարծեցել, թե ելույթ է ունեցել հեռուստատեսությամբ»։ «Ես չէի ցանկանա, որ դուք գիշերը մենակ մնայիք», ասաց հայրիկը։ «Ստիպված պետք է հարցնեմ օրիորդ Բոկին, նա կհամաձայնվի արդյոք իմ բացակայության ընթացքում գիշերել այստեղ»։ «Հիմա նրա հետ պետք է տանջվեմ ոչ միայն ցերեկը, այլև գիշերը», տխուր ասաց մանչուկը, բայց հոգու խորքում զգում էր, որ այնուամենայնիվ լավ կլինի, եթե որևէ մեկն ապրի իրենց հետ, թեկուզ հոգեառուհին։ Օրիորդ Բոկն ուրախությամբ համաձայնեց ապրել երեխաների հետ։ Երբ նրանք մնացին մանչուկի հետ երկուսով միայնակ, նա բացատրեց, թե ինչու դա արեց այդքան հաճույքով։ «Հասկանում ես, գիշերն ավելի շատ ուրվականներ են լինում, և ես կարող եմ հեռուստատեսային հաղորդման համար այնպիսի նյութ հավաքել ձեզ մոտ, որ Ֆրիդան ընկնի աթոռից, երբ ինձ տեսնի էկրանին»։ Այդ ամենը մանչուկին շատ էր անհանգստացնում։ Նրան տանջում էր այն միտքը, որ հայրիկի բացակայության ընթացքում օրիորդ Բոկը հեռուստատեսությունից տուն կբերի մարդկանց մի բազմություն, և նրանցից մեկն ու մեկը կիմանա Կարլսոնի գոյության մասին, ու վայ, մտածելն իսկ սարսափելի է, նրա մասին հաղորդում կպատրաստի, քանի որ տանը ոչ մի ուրվական էլ չկա, և այդ ժամանակ վերջ կդրվի իրենց խաղաղ կյանքին, որն այնքան թանկ են գնահատում հայրիկն ու մայրիկը։ Մանչուկը հասկանում էր, որ ինքը պետք է նախազգուշացնի Կարլսոնին և խնդրի, որ նա այլևս զգույշ լինի։ Սակայն դա նրան հաջողվեց անել միայն հաջորդ օրը երեկոյան։ Նա տանը մենակ էր, հայրիկն արդեն թռել էր Լոնդոն, Բոսենն ու Բետանը գնացել էին ամենքն էլ իրենց գործին, իսկ օրիորդ Բոկը մեկնել էր Ֆրեյգատենի իր տունը, Ֆրիդայից իմանալու, թե նոր ուրվականներ հայտնվել են արդյոք։ «Ես շուտով կվերադառնամ», գնալիս ասել էր նա մանչուկին։ «Եթե իմ բացակայության ժամանակ ուրվականներ հայտնվեն, խնդրիր, որ սպասեն ինձ, չմոռանաս նրանց նստելու առաջարկություն անել»։ «Հա-հա-հա»։ Օրիորդ Բոկն արդեն համարյա չէր բարկանում։ Հիմա նա անընդհատ ծիծաղում էր։ Ճիշտ է, երբեմն այնուամենայնիվ կշտամբում էր մանչուկին, բայց վերջինս արդեն շնորհակալ էր, որ դա հազվադեպ է տեղի ունենում։ Օրիորդ Բոկն այս անգամ էլ գնաց բարձր տրամադրությամբ։ Մանչուկը դեռ երկար ժամանակ լսում էր նրա քայլերի ձայնը աստիճանների վրա, և այդ քայլերից պատերը ցնցվում էին։ Շուտով պատուհանից ներս թռավ Կարլսոնը։
«Ողջույն, Մանչուկ!
Ինչ ենք անելու այսօր մենք?» հարցրեց նա։ «Շոքե մեքենակա, որ պայթեցնենք, կամ էլ հոգեառուհի, որ չնչինացնենք. ինձ համար միևնույնն է, թե ինչ կանենք, ես զվարճանալ եմ ուզում, թե չէ ես չեմ խաղա»։
«Մենք կարող ենք հեռուստացույց նայել», առաջարկեց Մանչուկը։ Կարլսոնը պատկերացում անգամ չուներ, թե ինչ բան է հեռուստացույցը։ Նա կյանքում հեռուստացույց չէր տեսել։ Մանչուկը նրան ճաշասենյակ ուղեկցեց և հպարտորեն ցույց տվեց իրենց նոր հոյակապ հեռուստացույցը։
«Նայիր»։
«Սա ի՞նչ տուփ է»,
հարցրեց Կարլսոնը։
«Սա տուփ չէ, սա հեռուստացույց է»,
բացատրեց Մանչուկը։
«Իսկ ի՞նչ են այստեղ դնում, կաթնահացեր»։
Մանչուկը քրքջաց։
«Սպասիր, հիմա կտեսնես, թե սա ի՞նչ է»։
Նա միացրեց հեռուստացույցը, և իսկույն ապակե էկրանին հայտնվեց մի մարդ, որը պատմում էր, թե Նուրլանդում ինչպիսի եղանակ է։ Կարլսոնի աչքերը զարմանքից կլորացան։
«Ինչպես եք հաջողացրել նրան այս արկղի մեջ մտցնել»։
Մանչուկը խեղտվում էր ծիծաղից։
«Դա քեզ զարմացնում է, նա մտել է այստեղ, երբ դեռ փոքր է եղել, հասկանում ես»։
«Իսկ նա ձեր ինչին է պետք»,
չէր հանգստանում Կարլսոնը։
«Ախր դու չես հասկանում, որ կատակում եմ, նա բոլորովին էլ չի մտել այստեղ, երբ փոքր է եղել, և մեզ ամենևին էլ պետք չէ, պարզապես նա հայտնվում է այնտեղ և պատմում, թե ինչպիսին կլինի եղանակը վաղը. նա անտառի ոգիների պես ամեն ինչ գիտե, պարզ է»։
Կարլսոնը հրհրաց։
«Դուք խցկել եք այս մարդուն արկղի մեջ հենց միայն նրա համար, որ իմանաք, թե վաղն ինչպիսի եղանակ կլինի։ Նույն հաջողությամբ դուք կարող եք ինձ հարցնել. ամպրոպ կլինի և անձրև, և կարկուտ, և փոթորիկ, և երկրաշարժ. Հիմա դու բավարարված ես»։
«Վաղը Նուրլանդի ծովափի երկայնքով սպասվում է անձրև և փոթորիկ», ասաց անտառի ոգին հեռուստացույցում։ Կարլսոնը ծիծաղեց նախկինից ավելի ուժեղ։
«Ես էլ եմ ասում անձրև ու փոթորիկ»։
Նա մոտեցավ հեռուստացույցին ու քիթը կպցրեց անտառի ոգու քթին։
«Չմոռանաս երկրաշարժի մասին ասել, խեղճ նուրլանդցիներ, այ թե եղանակ է նրանց համար գուշակում, չեմ նախանձում, բայց մյուս կողմից թող ուրախանան, որ գոնե ինչ-որ եղանակ կլինի. պատկերացրու ինչ կլիներ, եթե ստիպված լինեին ընդհանրապես ոչ մի եղանակ չունենալ»։
Նա ընկերաբեր թփթփացրեց էկրանի մարդուն։
«Ինչ լավ ծերուկ է», ասաց նա, «և ինձանից էլ փոքր է, նա ինձ դուր է գալիս»։
Հետո Կարլսոնը ծնկի իջավ ու նայեց հեռուստացույցի տակ։
«Այնուամենայնիվ, նա ինչպես է այստեղ մտել»։
Մանչուկը փորձեց բացատրել, որ դա կենթանի մարդ չէ, այլ միայն պատկեր, բայց Կարլսոնը նույնիսկ բարկացավ։
«Դու ինձ մի սովորեցրու, հաստագլուխ. քեզանից հիմար չեմ, ինքս էլ եմ հասկանում, որ սա հատուկ մարդ է, թե չէ սովորական մարդիկ որտեղից պիտի իմանային, թե ինչպիսին է լինելու եղանակը Նուրլանդում»։
Մանչուկը հեռուստատեսության մասին քիչ բան գիտեր, բայց այնուամենայնիվ շատ ջանք թափեց, որ Կարլսոնին բացատրի, թե դա ինչ բան է։ Բացի այդ, նա ուզում էր նախազգուշացնել Կարլսոնին նրան սպառնացող վտանգի մասին։
«Դու չես կարող պատկերացնել, թե օրիորդ Բոկն ինչքան է ուզում հեռուստացույցի մեջ ընկնել»,
ասաց նա։ Բայց Կարլսոնը ընդհատեց նրան ծիծաղի նոր պորտքումով։
«Հոգեառուհին ուզում է մտնել այս փոքրիկ արկղի մեջ, այդ հսկան, նա ստիպված կլինի չորստակ ծալվել»։
Մանչուկը հառաչեց։ Կարլսոնը բացարձակապես ոչինչ չէր հասկացել։ Մանչուկն սկսեց ամեն ինչ սկզբից բացատրել։ Այդ փորձն առանձնակի հաջողությամբ չպսակվեց, բայց վերջի վերջո նրան հաջողվեց Կարլսոնին հասկացնել, թե ինչքան զարմանալի օրեն է գործում այդ սարքը։
«Հեռուստացույցով երևալու համար բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ օրիորդ Բոկը մտնի այդ արկղի մեջ. նա կարող է հանգիստ նստել դրանից մի քանի կիլոմետր հեռու և երևալ էկրանին»,
բացատրեց Մանչուկը։
«Հոգեառուհին էկրանում սարսափելի է», բացականչեց Կարլսոնը։ Ավելի լավ է ջարդիր այդ արկղը, կամ էլ փոխիր կաթնահացերով լի մեկ ուրիշով, դրանք մեզ պետք կգան։
Հենց այդ պահին էկրանին հայտնվեց հաղորդավարուհու գեղեցիկ դեմքը։ Նա այնքան սիրալի ժպտաց, որ Կարլսոնը լայն բացեց աչքերը։
«Թերևս մտածել է պետք», ասաց նա։ «Համենայն դեպս, եթե փոխենք էլ, ապա միայն շատ թարմ կաթնահացերի հետ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ այս արկղն ավելի թանկարժեք է, քան թվում էր սկզբից»։
Հաղորդավարուհին շարունակում էր ժպտալ Կարլսոնին, ու Կարլսոնն էլ էր ժպտում։ Հետո նա մանչուկին մի կողմ տարավ։
«Տես է, ես նրան դուր եմ գալիս, այո, այո, նա տեսնում է, որ ես գեղեցիկ, խելոք, չափավոր գեր տղամարդ եմ, ուժերիս ծաղկման շրջանում»։
Հանկարծ հաղորդավարուհին անհետացավ։ Նրա փոխարեն էկրանին հայտնվեցին երկու անասելի գեր պարոններ, որոնք անընդհատ խոսում էին ու խոսում։ Դա Կարլսոնին դուր չեկավ։ Նա սկսեց սեղմել բոլոր կոճակները և պտտել բոլոր բռնակները։
«Մի պտտիր, այդպես չի կարելի անել», ասաց մանչուկը։
«Ինչպես թե չի կարելի, ես ուզում եմ ետ պտտել այն սիրուն աղջկան», ասաց Կարլսոնը։
Նա ամեն կողմ պտտեց բռնակները, բայց հաղորդավարուհին չհայտնվեց։
Հասավ միայն այն բանին, որ գեր պարոններն աչքի առաջ սկսեցին ավելի գիրանալ, ոտքերը շատ կարճացան, իսկ ճակատներն աներևակայելիորեն երկարեցին։
Այդ փոփոխությունները Կարլսոնին շատ ուրախացրին։ Նա բավական երկար զվարճացավ հեռուստացույցի հետ այդպես խաղալուց։
«Ծերուկներն ենթարկվում են իմ բոլոր հրամաններին», ասաց նա բավարարված տեսքով։
Իսկ էկրանում պարոնները կերպարանափոխվելով շարունակում էին խոսել ու խոսել, քանի դեռ Կարլսոնը նրանց չէր խանգարել։
«Անձամբ ես կարծում եմ», սկսեց նրանցից մեկը։
«Ինձ ինչ, թե դու ինչ ես կարծում», ընդհատեց նրան Կարլսոնը։ «Ավելի լավ է գնա տուն ու պարկիր քնելու»։ Նա շրխկոցով անջատեց սարկն ու ուրախ ծիծաղեց։
«Նա երևի հիմա ջղայնացել է, ես այդպես էլ չթողեցի ասել, թե ինքն անձամբ ինչ է կարծում»։
Հեռուստացույցը բացահայտորեն ձանձրացրել էր Կարլսոնին, նա արդեն նոր զվարճալիքներ էր փնտրում։
«Ո՞ր է հոգեառուհին, կանչիր նրան, որ ես ձեռ առնեմ»։
«Ձեռ առնես, այդ ինչպես»,
տագնապած հարցրեց մանչուկը։
«Հոգեառուհիներին սանձահարելու երեք միջոց կա»,
բացատրեց Կարլսոնը։
«Նրանց կարելի է չնչինացնել, ծաղրել ու ձեռ առնել. ճիշտն ասած, դրանք երեքն էլ նույն բանն են, բայց ձեռ առնելը պայքարի ամենաճիշտ ձևն է»։
Մանչուկն ավելի տագնապեց.
«Եթե Կարլսոն նորյորդ բոկի դեմ ուղակի պայքարի մեջ մտնի, նա անպայման Կարլսոնին կտեսնի, բայց հենց դա էլ չպետք է տեղի ունենա»։
Քանի դեռ հայրիկն ու մայրիկը տանը չեն, մանչուկը, ինչքան էլ նրա համար դժվար լինի, պարտավոր է վերացնել հանդիպման վտանգը։ Հարկավոր է ինչ-որ ձևով վախեցնել Կարլսոնին, որպիսի նա աշխատի չերևալ օրիորդ բոկի աչքին։ Մանչուկը մտածեց, հետո խորամանկորեն ասաց.
«Կարլսոն, դու երևի ուզում ես հեռուստացույցի մեջ ընկնել»։
Կարլսոնը գլուխը թափահարեց.
«Այս արկղի մեջ, ես… ոչ մի դեպքում, քանի դեռ ես ի վիճակի կլինեմ պաշտպանվելու, ինձ այնտեղ չեն կարող քարշ տալ»։
Բայց այստեղ նա մտածեց ու ավելացրեց.
«Ասենք, գուցե, եթե ես այնտեղ հայտնվեի այն սիրուն աղջկա կողքին»։
Մանչուկը սկսեց համոզել նրան, որ կարիք չկա դրա հետ հույսեր կապել. ընդհակառակը, եթե նա ընկնի հեռուստացույցի մեջ, ապա կընկնի միայն հոգեառուհու հետ։ Կարլսոնը ցնցվեց.
«Հոգեառուհին և ես այսպիսի փոքրիկ տուփի մեջ, վայ, վայ, այդ դեպքում իսկական երկրաշարժ կլինի Նուրլանդում, այդ հիմար միտքը որտեղից փչեց քո խելքին»։
Այդ ժամանակ մանչուկը պատմեց նրան օրիորդ բոկի, ուրվականների մասին, հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալու մտադրության մասին և այն էլ այնպիսի ելույթի, որ Ֆրիդան աթոռից ընկնի։
«Միթե հոգեառուհին այստեղ ուրվականներ է տեսել»,
զարմացավ Կարլսոնը։
«Ոչ, տեսնելը չի տեսել», ասաց մանչուկը, «բայց լսել է, թե ինչպես է նա բառաչել պատուհանի մոտ, հասկանում ես, նա կարծում է, թե դու ուրվական ես»։
Եվ մանչուկը սկսեց բացատրել, թե ինչ կապ կա Ֆրիդայի,
հոգեառուհու և Կարլսոնի միջև, բայց նա իր հաշվարկներում չարաչար սխալվեց։ Կարլսոնը ծնկի եկավ և հաճույքից մի քիչ ոռնաց, հետո ոռնոցը դադարեցնելով թփթփացրեց մանչուկի մեջքին։ «Պահպանիր հոգեառուհուն, նա ձեր տան ամենաթանկարժեք կահույքն է, աչքի լույսի պես պահպանիր, որովհետև մենք հիմա կարող ենք իսկապես զվարճանալ»։
«Իսկ ինչպես»՝ վախեցած հարցրեց մանչուկը։
«Օ», գոչեց Կարլսոնը, «միայն Ֆրիդան չէ, որ կընկնի աթոռից, հեռուստատեսային բոլոր ծերուկները և ընդհանրապես աշխարում ամեն ինչ կխամրի այն բանի դիմաց, ինչ դուք կտեսնեք»։
Մանչուկն ավելի տագնապեց.
«Իսկ ինչ կտեսնենք մենք»։ «Պստլի կուրվական, Վազաստանից»՝ հայտարարեց Կարլսոնն ու երգեց. «Հոպ, հոպ, ուրա»։
Մանչուկը հանձնվեց։
Նա նախազգուշացրեց Կարլսոնին, նա ազնվորեն փորձեց այնպես վարվել, ինչպես կամենում էին հայրիկն ու մայրիկը։ Հիմա արդեն թող այնպես լինի, ինչպես կամենում է Կարլսոնը, միևնույնն է, վերջի վերջո ամեն ինչ նրա ուզածով է լինում։ Թող Կարլսոնը ուզածն անի, թող ուրվական ձևանա և օրիորդ բոկի գլխին խաղեր խաղա, ինչքան սիրտը կուզի։ Մանչուկն այլևս չի փորձի նրան կանգնեցնել, իսկ այդ որոշումը կայացնելով նա մտածեց, որ իրենք անշուշտ կկարողանան փառավորապես զվարճանալ։ Նա հիշեց, թե ինչպես մի անգամ արդեն ուրվական ձևանալով Կարլսոնը քշեց գողերին, որոնք ուզում էին գողանալ մայրիկի տնտեսության համար պահած փողերն ու արծաթե ողջ սպասքը։ Կարլսոնն էլ չէր մոռացել այդ դեպքը։ «Հիշում ես, այն ժամանակ մենք ինչքան ուրախ էինք»՝ հարցրեց նա։ «Հա, իսկապես, ո՞ր է իմ ուրվականային համազգեստը»։ Մանչուկն ստիպված եղավ ասելու, որ այն վերցրել է մայրիկը։ Նա այն ժամանակ շատ բարկացավ փչացած սավանի համար, բայց հետո կարկատաններ դրեց և ուրվականային համազգեստը նորից սավան դարձրեց։ Կարլսոնը վրդովմունքից փնչացրեց. «Ինձ պարզապես կատաղեցնում է այդ սերը կարգու կանոնի հանդեպ, ձեր տանը ոչինչ չի կարելի թողնել»։ Նա նստեց աթոռին ու փքվեց։ «Չէ, գործն այդպես առաջ չի գնա, այդպես ես չեմ խաղում, կարող ես ինքդ դառնալ ուրվական, եթե ուզում ես»։ Բայց հանկարծ նա վեր թռավ աթոռից, վազեց դեպի սպիտակեղենի պահարանը և բացեց դռնակը։ «Այստեղ անշուշտ դեռևս կգտնվի որևէ սավանիք»։ Ու նա դուրս քաշեց մայրիկի թերևս լավագույն քաթանե սավաններից մեկը։ Բայց մանչուկը կանգնեցրեց նրան։ «Ոչ, ոչ, դա չէ, տեղը դիր, այ այստեղ կան հները, կարկատացները»։ Կարլսոնը դժգոհ տեսք ընդունեց։ «Հին կարկատած սավաններ, ես կարծում էի, որ ուրվականը պետք է պճնվի կիրակնորյա շքեղ հագուստով»։ «Դե լավ, եթե ձեր տանն այսպիսին է, տուր այստեղ այդ ցնցոտիները»։ Մանչուկը դուրս քաշեց երկու հին սավան և տվեց Կարլսոնին։ «Եթե դու սրանք կարես, ուրվականի լավ շոր կստացվի»։ Կարլսոնը մռայլված կանգնել էր սավանները ձեռքին։ «Եթե ես սրանք կարեմ, դու ուզում ես ասել, եթե դու սրանք կարես, արի թռչենք ինձ մոտ, որ հոգեառուհին մեզ հանկարծակի չբերի»։ Մանչուկը մոտ մեկ ժամ նստեց Կարլսոնի տանը և կարեց ուրվականի համազգեստը։ Դպրոցում, աշխատանքի դասերին, նա սովորել էր շուլալելու մի քանի ձևեր, բայց երբեք և ոչ ոք նրան չէր սովորեցրել, թե ինչպես պետք է երկու հին սավաններից ուրվականի վայելուջ համազգեստ կարի։ Դա նա ստիպված եղավ անել ինքնուրույն։ Նա փորձեց Կարլսոնի օգնությանը դիմել։ «Դու գոնե ձև էիր»՝ խնդրեց փոքրիկը, բայց Կարլսոնը գլուխը թափ տվեց։ «Եթե պետք է մի բան ձևել, ես հաճույքով կձևեի քո մայրիկին»։ «Այո, այո, նրա ինչին էր պետք իմ ուրվականային համազգեստը փչացնել։ Հիմա դու պետք է նորը կարես ինձ համար, դա է արդարը»։ «Դե, եռանդով գործի անցիր և խնդրում եմ մի նվնվա»։ Առավել համոզիչ լինելու համար Կարլսոնն ավելացրեց, որ ինքը ժամանակ չունի կարելու, որովհետև մտադիր է շտապ մի ինչ-որ բան նկարել։ «Հարկավոր է ամեն ինչ դեն նետել, երբ քեզ ներշնչանքն է այցի եկել, հասկանում ես»։ «Իսկ իմը հիմա եկել է»։ «Լա, լա, լա, երգում է իմ մեջ ինչ-որ բան, և ես գիտեմ, որ դա ներշնչանքն է»։ Մանչուկը չգիտեր, թե ինչ բան է այդ ներշնչանքը, բայց Կարլսոնը բացատրեց նրան, որ ներշնչանքը համակում է բոլոր նկարիչներին, և այդ ժամանակ նրանք ուզում են միայն նկարել ու նկարել, և ոչ թե ուրվականների համար զգեստ կարել։ Եվ Մանչուկին այլևս ոչինչ չէր մնում անելու, քան նստել դասգահի վրա, մեջքը ծռել և ոտքերը իսկական դերցակի նման ծալելով կարել, այն դեպքում, երբ Կարլսոնը անկյունում խցկված նկարում էր։ Արդեն լրիվ մտնել էր, բայց Կարլսոնի սենյակը լուսավոր էր, տաք ու հարմարավետ, վառվում էր նավթի լամպը, իսկ բուխարիում ոցկլտում էր կրակը։ «Հուսով եմ, դու դպրոցում չես թերացել աշխատանքի դասերին», ասաց Կարլսոնը, «որովհետև ես ուզում եմ ուրվական դառնալու համար գեղեցիկ զգեստ ստանալ, հաշվի առ դա, պարանոցի մոտ կարելի է փոքրիկ օձիք կամ նույնիսկ ծալքեր անել»։ Մանչուկը ոչինչ չպատասխանեց, նա ջանասիրաբար կարում էր, կրակը բուխարիում ճարճատում էր, իսկ Կարլսոնը նկարում էր։ «Իսկ դու, անկեղծ ասած, ի՞նչ ես նկարում», հարցրեց Մանչուկը, խախտելով տիրող լռությունը։ «Կտեսնես, երբ ամեն ինչ պատրաստ կլինի», պատասխանեց Կարլսոնը։ Վերջապես Մանչուկը պատրաստեց մի ինչ-որ զգեստ։ «Ուրվականի համար թերևս հարմար կլինի», մտածեց նա։ Կարլսոնը փորձեց և շատ հավանեց։ Նա սենյակում մի քանի պտույտ գործեց, որպիսի Մանչուկը կարողանա, ինչպես հարկն է, գնահատել իր զգեստը։ Մանչուկը փշաքաղվեց։ Նրան թվաց, որ Կարլսոնի տեսքը անչափ խորհրդավոր է, միանգամայն ուրվականային։ «Խեղճ օրիորդ Բոգ, նա կտեսնի այնպիսի ուրվական, որը ուզածդ մարդուն կսարսափեցնի. հոգեառուհին կարող է իսկույն ևեթ լուր ուղարկել հեռուստացույցի մարդկանց», հայտարարեց Կարլսոնը, «որովհետև հիմա ներքևում կհայտնվի պստլիկ ուրվականը Վազաստանից, շարժիչավոր, վայրի, հոյակապ ու սարսափելի վտանգավոր»։ Կարլսոնը նորից թռավ, պտտվեց սենյակում և հաճույքից նույնիսկ կչկչաց, իր նկարի մասին մոռացել էր։ Մանչուկը մոտեցավ բուխարուն տեսնելու, թե ինչ է նկարել Կարլսոնը։ Ներքևում անհավասար տառերով գրված էր. «Իմ ճագարի դիմանկարը»։ Բայց Կարլսոնը նկարել էր փոքրիկ, կարմիր մի գազանիկ, որն ավելի շուտ աղվեսի էր նման։ «Սա աղվես, չէ՞», հարցրեց Մանչուկը։ Կարլսոնը իջավ հատակին ու կանգնեց նրա կողքին։ Գլուխը կողքի թեքած նա հիանում էր իր նկարածով։ «Այո, իհարկե, սա աղվես է, անկասկած սա աղվես է, ընդ որում նկարված է աշխարում ամենալավ աղվեսներ նկարողի կողմից»։ «Այո, բայց այստեղ գրված է «Իմ ճագարի դիմանկարը»։ Իսկ ուր է նա, այդ ճագարը»։ «Սա նրան կերել է», ասաց Կարլսոնը։